Un presidente envuelto en un escándalo.
I did not have sexual relations with that woman.
I said something about seeing him more as a man than as a president.
Comienza un severo juicio.
Los republicanos querían acabar con Clinton a toda costa.
Are you considering resignation, Mr. President?
To say this is just about sex is to say that Watergate was just about a third-rate burglary.
Una batalla contra un presidente.
Is the respondent William Jefferson Clinton guilty or not guilty?
Preguntas. Respuestas. A continuación, en el informe final.
Pues Manuel, no sé si nos vas a dar ese informe final, pero de seguro, preguntas e respostas. Manuel Álvarez Moreira, buenos días.
Hola, muy buenos días, Susi.
Pois un boxito de arrancar este espazo, esta sección, xa todos os nosos ointes de seguro identificaron o tema que nos vai ocupar nos vindeiros minutos.
Sí, porque está para rematar o mes de xaneiro, conclúe hoxe, non podíamos deixar que se fora sen lembrar algo que coñecíamos precisamente no, nos últimos días do mes de xaneiro de 1998, hai 20 anos xa, unha nova pois das máis importantes do remate do século XX, que de algún modo tamén pois prefiguraba, non, o tempo que estaba por chegar no século XXI, co estoupido de internet, das redes sociais, dos xuízos públicos masivos, do ciberacoso e de tantos temas que hoxendía son de interese. Pero antes de que todo iso tivese impacto no noso tempo de alguna forma, xa por sí mesmo o que acontecía o 26 de xaneiro de 1998, cando Bill Clinton saía a falar públicamente por vez primeira dunha traballadora anónima que estivera na Casa Blanca, unha pasante, unha becaria, non, como diríamos, que era Mónica Lewinsky, pois xa ten valor por sí mesmo, porque é un fito político enormemente significativo, o chamado escándalo ou caso Lewinsky, que despois, como se adoita facer, recibiu moitos alcumes, non? Chamouse o Sexgate ou o Monica Gate, tamén ou o mesmo o Zippergate, que era o Zipper é como cremalleira, non? En inglés, pois habería sacudir non só Estados Unidos, por suposto, senón tamén o mundo enteiro, a atención mediática de case todo o mundo occidental durante meses e meses e meses, porque implicaba nun suposto escándalo non só sexual, senón tamén político, pois a quen, como lle gusta dicir os estadounidenses, que son bastante fachendosos eles, implicaba o líder do mundo libre, o presidente dos Estados Unidos de América, nin máis nin menos.
O certo que é unha historia que o ten todo, non? Moito morbo en torno a toda ese, bueno, pues esa historia que protagonizaban Clinton e Lewinsky, pero que tamén ten outros personaxes, como por exemplo Hillary Clinton, a que puido ser tamén presidenta dos Estados Unidos.
Sí, justamente, porque eu dicía o eco do caso Lewinsky inda continúa todos nosos días, porque Hillary Clinton ven de perder a muller, non, a dona de Bill Clinton, digamos así como primeira dama, non, que é un termo un pouco groseiro case, en tempo do escándalo Lewinsky, pero que é de pleno dereito, foi de pleno dereito a candidata do Partido Demócrata a presidencia dos Estados Unidos nas pasadas eleccións, e que caeu derrotada diante do candidato republicano Donald Trump. E, por suposto, pois xa sabemos que Donald Trump é un escándalo en sí mesmo cotiá, non? O caso Lewinsky na historia de Donald Trump, se lle acontecese a él, sería pouco menos que unha nota pé de páxina, porque habería moitos máis escándalos dos que falar de seguro. Pero, por suposto, aquí lo que acontecera cando foron as elecciones, eleccións, neste caso, pois xa sería hai 18 anos, naquele entón, pois saiu a colación, non, tamén durante a campaña electoral nos Estados Unidos. Donald Trump pois tamén se acordou de Levinsky para falar de Hillary Clinton, pois a que moitos lle atribuíron tamén que para ser unha defensora, non, da, ou proclamarse como defensora da verdade, da e da honestidade, que é o que fan pois todos os políticos, aínda que despois le vemos moitas decepcións, así como norma xeral, pois para ter dito tales cousas, ben que se puxo do lado do seu home e o defendeu e o amparou pois diante da campaña que de acoso e derribo que padecera por mor daquele escándalo.
Situémonos nese ano 1998 ou quizáis moitos meses antes, non, cando tería acontecido esa relación entre o presidente e a becaria.
Sí, de feito foi tempo antes. O escándalo coñeceuse en 1998 grazas a que a prensa fixo o seu traballo, grazas tamén a que había intereses. Bill Clinton foi un presidente que non só tivo o escándalo Levinsky alrededor do seu mandato, tamén o estiveron investigando por outra serie de cuestións. Tiñanlle ganas, non? Había un fiscal, un investigador especial para investigar asuntos da presidencia chamado Kenneth Starr, que ya andaba detrás, había tempo a Bill Clinton investigando de determinados casos, non, pois de supostas corruptelas, pero ademais haberíamos coñecer grazas ao escándalo Levinsky tamén outra denuncia de acoso sexual previa contra Bill Clinton, o 47 presidente da historia dos Estados Unidos de América, que era a denuncia de Paula Jones, unha denuncia que de algún modo quedara sufocada, non, é soterrada, porque xa se sabe que a figura do presidente dos Estados Unidos para os norteamericanos é pouco menos, ou era polo menos algo así como se fora un monarca, non? Era unha figura pouco sometida a debate. Ninguén quería creer según que cousas. O caso é que en 1998, tempo despois, xa 3 anos despois de que Mónica Levinsky comezara a traballar como becaria para a Casa Blanca, é cando a propia Levinsky nin sequera estaba xa pois por ali preto do despacho Oval, porque fora trasladada cara ao edificio do Pentágono para traballar para o Ministerio de Defensa, e diz que aquel traslado non foi por unha cousa de mérito laboral, senón que foi por unha cousa precisamente de vai sacando a esta rapaza de aí, que isto non convén, porque andaba ruxe xa por preto do despacho do presidente, de que entre Levinsky e Bill Clinton había moito máis cunha relación laboral, e por iso sacaron a dalí para evitar problemas maiores. En 1998 comeza a haber informacións de que a prensa sabe que hai un problema que atinxe a presidencia. Unha publicación pequena chamada Drudge Report, o día 17 de xaneiro de 98, di que Newsweek, que é unha das principais publicacións, non, dos magazines de información principais de Estados Unidos, sabe algo sobre o presidente dos Estados Unidos, pero non o quere publicar. Di que se veta unha información que ten un xornalista. Todo acontece moi, moi rápido. Estamos falando do 17 de xaneiro, de súpeto, o que é un ruxe-ruxe comeza a coller tracción porque a prensa é un pouco esta competición, non, de a ver quen se atreve a dar o paso, porque isto é unha información, unha acusación moi grave, dicir que hai un escándalo sexual alrededor do presidente dos Estados Unidos, a ver quen dá o primeiro paso. Ese paso acaba o dando finalmente para o público en xeral, malia que outros medios máis pequenos aínda hoxe din que se adiantaron, pero cando a nova chega ao gran público e cando 21 de xaneiro o Washington Post publica que houve un romance entre Bill Clinton e Mónica Levinsky. O principio, o comezo, a reacción dende a Casa Blanca é o habitual no comment, no comment, no comment, pero a bola faise tan grande que 5 días máis tarde, o 26 de xaneiro, Clinton convoca unha conferencia de prensa na Casa Blanca e ali, con Hillary Clinton a súa beira, para dar esta imaxe sempre familiar, non, que lle gusta os estadounidenses, di que non tivo onde xa máis relacións sexuais con Mónica Lewinsky, quen te chamáis? Lle dixo a Mónica Lewinsky que mentise por él, que cometera perxurio, que calquera alegación é falsa. Todo isto ten que ver co que referíamos antes do caso de Paula Jones. A Mónica Lewinsky, dentro da investigación que fai o fiscal Kenneth Starr, a chaman a declarar para preguntarlle en un momento dado se tivera algún tipo de contacto con co presidente Clinton. Ela nega maior, di que non. Pero Mónica Lewinsky, e aquí a cousa xa se... Aquí a cousa xa se complica un pouco. Ten unha compañeira de traballo no Pentágono que se chama Linda Tripp, a que lle conta todo. Todo. E a tal Linda Tripp dase conta de que Mónica Lewinsky comete perxurio cando Kenneth Starr lle pregunta se algunha vez tivo contacto co presidente Clinton. Entón, pola súa conta, esta Linda Tripp comeza a gravar conversas telefónicas con Mónica Lewinsky, avisa ao fiscal e lle di, teño unhas cintas onde se demostra que Mónica Lewinsky mentiu. E eu sei que mentiu porque tivo contacto co presidente Clinton, que non só tivo contacto, senón que ademais tivo contacto sexual. E tachán, estou para todo.
E a partir dai, ademais, esa declaración do presidente, o único que fai é agrandar o problema, porque está a mentir.
Xustamente, aí está o asunto. O problema desa declaración de Clinton o 26 de xaneiro é que, a ollos do investigador Kenneth Starr, que estaba buscando por onde collelo en algún renuncio, en algún dos casos, non, de supostas corruptelas nos que estaba Clinton, di, bueno, pues se non te podo coller por un lado, vou te coller polo outro. Ti, naquela declaración pública que fixetes arredor de Mónica Lewinsky, cando a prensa publica que tiveches un afer, e ti o único que saes é a defender a túa honra sexual, a túa honra, perdón, sexual non, marital, non, por así dicilo, a túa fidelidade para a túa muller, a manter unha imaxe limpa de eu non son un adúltero, eu son o presidente dos Estados Unidos, son unha figura respectable que non comete ningún tipo de cousa que estea mal vista pola sociedade. Ti o que estás facendo no teu papel de presidente dos Estados Unidos, di que necesitar é cometer perxurio, porque mentes, e ademais non só cometes perxurio, senón que cometes obstrucción á xustiza, que a xustiza te está investigando e ti o mentir non estás deixando facer o seu traballo. Aí é cando comeza a sair, a agromar todas esas probas que de algún modo resulta ridículo pensar que existisen, pero que existen grazas a que Linda Tripp lle di a Mónica Lewinsky, a súa amiga, non, da que é confidente. Cando ela lle conta, ai, pois eu tive un afer co presidente Clinton, nos vimos varias veces, e bueno, houve contacto íntimo e tal e cual, e lle chega a contar que, por exemplo, tiña un vestido azul moi bonito que a ela lle gustaba, que lle regalara a súa nai, que era un vestido de Gap, un color así azul moi brillante, que unha vez Bill Clinton, nun deses contactos, o manchou con esperma.
Certamente aquí o caso adquire certos tintes como moi morbosos, quizás.
Sí, isto é terrible. Isto podemos comentar xa ao final como conclusión as leccións que podemos sacar desta historia. Pero o caso é que Linda Tripp lle di a Mónica Lewinsky, muller, eu se fose ti, ese vestido, en vez de lavalo, guardábao, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Ben, pois, efectivamente, nunca se sabe. Aquel vestido que Mónica Lewinsky guardou plastificado acabará sendo unha prova que determina, entre outras moitas, as propias grabacións de Linda Tripp, determinará que Bill Clinton mentía e ten que ser sometido a un proceso de impeachment, non? Un proceso de destitución. A continuidade do presidente dos Estados Unidos é sometida a consideración do Congreso, da Cámara de Representantes, para ver se pode ou non seguir o seu cargo por se cometeu algún delito grave. Linda Tripp é un personaxe particular, porque foi unha muller que traballara para a administración Bush previa a Bill Clinton. Claro, non se sabe moi ben que algúns din que tiña interese político, non? Pois por filiación republicana de acabar con Bill Clinton. Ela foi un dos personaxes máis criticados desta historia, non? Porque se consideraba que aizoar a súa amiga, non? Hai como unha especie de código da amizade que non se poder, non escrito, que non se debería quebrantar, e ti, si és confidente dunha amiga túa, non deberías andar grabando as súas conversas para logo pasarlas as conversas íntimas que tes con ela, na que lle sacas información, para logo pasarlas a un fiscal. Di Linda Tripp, despois, non, anos despois en entrevistas, que ela o que fixo foi, a fin de contas, protexer a vida de Mónica Lewinsky. Porque ela se daba conta de que era Mónica Lewinsky, que isto non o dixemos, cando acontece o contacto entre Lewinsky e Clinton, ela é unha moza de 22 anos, e Bill Clinton ten 49. Cando estopou o escándalo, Lewinsky ten 24 e Bill Clinton 51. Di Linda Tripp que Lewinsky era unha moza moi nova en comparación co presidente, que tiña moitos paxaros na cabeza e que de algún modo pois sentía unha fascinación, non, ou un namoramento, digamos, por Bill Clinton, que facía que non soubese onde se estaba a meter. Di Linda Tripp que historias de conspiración haiche moitas, non, arredor da presidencia dos Estados Unidos, que o que facía era protexer a vida da súa amiga, porque nun momento dado nunca sabes quen o mellor axuda o presidente dos Estados Unidos a silenciar un caso, non? Pois dunha maneira, digamos, tallante. Que ela agravaba e todo para ter probas que de alguna forma demostrasen que o presidente mentía e que poder protexer a súa amiga. Ben, é unha explicación que dá Linda Tripp, podémola creer ou non, pero sí que é certo que tal vez Lewinsky non sabía moi ben onde se estaba a meter, non? Unha vez que estoupou todo o caso.
Sorprende esa premeditación de Linda Tripp, pero certamente se todo chegou a saberse foi precisamente grazas a ela.
Sí, finalmente sí. Todo o escándalo, quero dicir, ten asenta, se colle pouso, non se pasa como un chisme calquera, grazas a que hai unha serie de probas que demostran que Mónica Lewinsky, cando lle preguntaran polo nunha investigación aparte, lle preguntaran se tiña contacto co presidente, mentira, e finalmente o presidente tamén mentiu. Que acontece con todo isto? Cal é o resultado do escándalo Lewinsky cando sai a luz finalmente que Bill Clinton minte? Pois prácticamente nada. Uh-huh. Os cargos de perxurio polos que xulgado Clinton finalmente caen. Hai incluso representantes republicanos que votan a favor da exoneración de Bill Clinton, e a Cámara de Representantes finalmente decide non censurar ao presidente. É certo que o seu mandato, era o seu segundo mandato, xa queda moi danado, pero como queda pouco tempo para que abandone o cargo, non, o despacho de Oval, non ten moitas máis consecuencias para él. Sí que podería ter algo de repercusión pois na carreira electoral posterior, onde Al Gore perda a presidencia, perda as eleccións frente a Bush Jr., non, a George Bush, por moi pouquiño, non, aparte de por un reconto electoral un pouquiño daquela forma, non. Al Gore era o candidato demócrata que sucedería a Clinton na carreira electoral, pero o caso Bill Clinton queda na presidencia despois de iso, sí, ter que facer acto de contrición e recoñecer que, bueno, que a ver, que el mentir, dicía, eu non mentín tanto, non, o que pasa que cando me dixeron se tivera contacto, relacións sexuais con Mónica Lewinsky, pois eu, claro, entendo ter relacións sexuais esta forma un pouco pagana na que estou explicando eu, non, pero el entendía que ter relacións sexuais era que el, de algún modo, tomara iniciativa e tivera contacto co corpo da outra persoa. E dicía que en realidade el nada fixera, que era Mónica Lewinsky a que pola súa conta tiña contacto cunha parte do corpo del. Isto é extremadamente morboso, xa entendemos, penso todos a que se está referindo Bill Clinton, que tipo de encontros ou de acto sexual realizaban Mónica Lewinsky e máis el. Pero que peor de todo isto, o meu modo de ver, e por iso dicía ao comezo, que garda relación de alguna forma con como cambiou o mundo, e que Mónica Lewinsky, isto é algo que la ten contado tempo despois nas escasas entrevistas e aparicións públicas que ten, é que se sinte de algún modo a primeira víctima disto que hoxendía é o ciberacoso. converteuse nunha figura global que foi totalmente humillada e vilipendiada por millóns de persoas anónimas en todas partes. Calquera persoa con acceso a un foro público en internet, naquel día estábamos aínda no comezo, non, da difusión da de internet, escribiu e dixo canta cousa quixo de Mónica Lewinsky. Tamén nos fala un pouquiño dunha reacción enormemente machista por parte da sociedade, onde se cargaron as culpas e a vergoña pública sobre ela, e nunca, ou non do mesma forma, sobre él, sobre o presidente dos Estados Unidos, que, insisto, saiu mal que ben, pois, parado do caso.
Certamente, díxose de todo desta moza, aínda que tamén é verdade que Bill Clinton penso que ao final pasou a historia case por este caso e non polo que puidera ter feito de bo durante o seu mandato.
Sí, certamente. Por tempos parecía que Clinton non era un novo Kennedy. Uh-huh. Era no seu primeiro mandato, sobre todo, unha figura atractiva, cun poder, non, de convicción grande, un bo orador e demais, ainda hoxendía non segue dando discursos, pero clarísimamente a súa figura ou o seu legado queda danado a posteriori, e pois tamén mancha aqueles que estiveron o seu carón, a súa propia muller, Hillary Clinton, que, pois, en fin, mantivo unha posición moi difícil de manter durante aquel tempo, fixo despois a súa carreira política, pero ainda hoxendía ten que aturar que lle boten en cara pois aquilo que fixo mal o seu marido.
Tiña un papel difícil,
Moito, moito.
Pois Manuel, despedímonos e facémolo con música, porque hai temas dedicados a Mónica Lewinsky.
Anda que non, Mónica Lewinsky converteuse nun personaxe tan popular e insisto, pois foi vítima dun escarnio público masivo, non, que hoxendía nos debería facer un pouco reflexionar, non, sobre as actitudes estas de en fin, de xuíces da moral, non, que temos como sociedade ás veces. O caso que foi figura de escarnio e xurdiron moitas cancións. Unha delas, pois, en tono de guasa, unha de La Sonora Dinamita, que é algo así como unha cumbia ben movida, pois, que fala da historia de Bill Clinton e de Mónica Lewinsky, que 20 anos despois, polo menos, dá pa bailar.
Manuel, ata dentro de 7 días.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Presidente.